Karel Brückner byl pro mě fenomén ve fotbale. Něco jako byl Rudolf Vytlačil v roce 62, který dovedl Československo k titulu vicemistrů světa. Druhý takový byl Václav Ježek, který v roce 76 dovedl Československo k titulu mistrů Evropy v Bělehradě. A třetí takový je Karel Brückner. To znamená, to jsou lidi, kteří dokázali i přes tu bídu z fotbalu udělat, řekl bych přímo, umění. Je to kolektivní záležitost, takže tam se ti kluci, já jsem trénoval děcka ve věku od 8 let až po ty dospělé, nebo spíš jsem tam dělal asistenta nebo vedoucího mužstva, zajišťoval jsem to zázemí a snažil jsem se, když jsme třeba po roce 90 už mohli vyjíždět ven, tak jsem se snažil, aby ti kluci mluvili cizíma jazykama a aby jsme se podívali taky na nějaké památky. Já jsem to bral jako poznání. No a tak trochu jako za odměnu jsem byl pozvaný v roce 2004 do Aveira, kde jsme hráli první zápas s Holandskem na mistrovství Evropy. Letěli jsme tam, já nevím, kolik je to, přes 2000 km letadlem v noci. Potom cesta autobusem z letiště až do toho Aveira, to byl nový stadion uprostřed takové téměř pouštní krajiny a tam byli fanoušci Baník, to se ani nehodí říkat, jak oni fandili. Odkáč té kluci, říkám, Baník, Baník, a teď k tomu dodali takový svůj slogan jeden. My jsme se podívali na fotbal, sedli jsme si tam a už v 19. minutě jsem si držel hlavu v ručičkách a říkal jsem si, 3500 km, prohráváme o 2 góly. Hledám tiše ztracených 20 minut života v oranžovém nadšení. Holanděni mají oranžové dresy. Co jsme ochotní v duchu obětovat za vyrovnání? Míč, ten kobaltový podrazák, lítá po trávníku přesně tak, jak my si nepřejeme. Naše oči běhají s ním a hledají skulinky mezi 22 holandskými nohami. Věřím, jinak bych tu nemohl dál sedět. Holanděné zpívají a to mě rozčiluje. Takový debakl. Chybujícího Grigeru střídá Šmicer, ale buď je zatavený nebo chladný, 8 minut se nemůže rozběhat. Ovšem máme o jednoho hráče v poli navíc, protože Poborský na pravém halvu, to jest v záloze, hraje i beka, běhá na 2 či 3 postech a neudělá chybu. Tím pádem je Šmicer v záloze navíc a po chvíli je to poznat, máme tlak. Baroše s míčem by holandští obránci ani hlasem nechytili. Vymotá Stama, prostrčí Kolerovi a ten dává na 2-1. Naše těla se zaplavují čímsi hutným. Cítím, jak vzrušeně pulzuju, jak kdybych vypil litr červeného vína. V tu chvíli už víme, že to dobře dopadne. Proč za stavu 1-2? Protože Holanďané nejsou zbabělci a hrají pořád útočně. Nezatahují se, nejsou alibisti. I když jejich trenérovi se to nelíbí a chtěl by je zatáhnout do obrany, nenechávat prostor před svojí brankou tak prázdný. Baroš se Šmicerem a Poborským si tam lítají docela svobodně tak, jak jim poradil trenér Brückner. Proto holandský kouč střídá nejlepšího, ale i nejútočnějšího hráče Robena. Jeho hlavní chybou však je, že na pravého beka postavil 20-letého kluka Heitingu, přestože ví, že tam bude hrát Nedvěd. Nedvěd si ho pak skutečně 3x vychutnává. Potom trenér vyndává dalšího obránce Galáska, o kterém novináři píší jako o panu nepostradatelném. Až jim jednou odmítne odpovídat na otázky, stupidní, tak hned bude postradatelný. Na hřiště jde další útočník, Marek Heinz. Brückner musí být velkým znalcem fotbalu, když oprašuje systém, který se hrál za Pláničky před 70 lety. 2-3-5, 2 obránci, 3 záložníci, 5 útočníků. Už před válkou se začalo hrát na 3 obránce. A on nyní hraje na 2, sebevrah. Jenže Poborský hraje pravého beka, pravého záložníka, pravé křídlo. A další takový. Rosický nejen zakládá útoky, ale naprosto čistě odebírá Nizozemcům balony. Na místě štítového záložníka je to šídlo, bránící naši obranu tak, takže hraje za Galáska, z čehož plyne, že je tam také Heinz navíc, to znamená 12. hráč v poli. To si může dovolit jen trenér, který zná svoje hráče od kolébky. Z toho důvodu máme převahu dvou hráčů v poli, jakoby, a ta se časem projeví. Hra nehra, Brickner si k sobě volá Jankulovského, soupeř nastřelil tyčku, mohl být po zápase. A řve na něj, aby se nenechal unášet příliš dopředu, a hned volá na Ujfalušiho, aby van Nistelrooye zastavoval i něčím jiným než rukama. Kdyby to dnes pískal italský sudí Kolina, tak ten na nás foukl dvě penalty, tak zle hráli v první půli naši stopeři. Já vůbec nevím, že byla přestávka. Já jsem ji nevnímal. Zapomněl jsem přestávku. Honička 20 hráčů tam a zpátky, trenéři rádi říkají nahoru a dolů, což nemá logiku, protože hřiště není svah. Šance na obou stranách, křeče diváků. Potom Baroš napálil balón, který mu Koller dar prsama pod sebe. Taková nahrávka od Nedvěda by každého z nás povalila, kdežto Koller si ji pustí na prsa, v pase se vytočí a ještě ji dodá razanci. Takovou, že Baroš ví, jak se do ní položit, aby nepřestřelil. 9 hráčů z 10 by v naší lize střílelo v takové pozici do třetího patra. 2-2. Zatmění hlavy, nohy tancují gólovou píseň, já cifruju v Portugalsku, při fotbale. Objímáme se, necháváme se unést, řveme a úplně cizí lidé mě zezadu tlučou po zádech a já jim to oplácím tak, že plácám po ramenách zas ty přede mnou. Koho plácají ti první řadě? Kloufek, to je můj spolucestující, který zažil evropský fotbal jako učedník ve slavné Dukle, mě upozorňuje, že to ještě není konec. Rád mu věřím. Přestože tu vládne prohibice, tak naši fanoušci vytahují litry a litry slivovice a zapíjejí to. Holanďané zas útočí a mají šance, ale my taky. Nedvěd z dálky, v běhu, jenom tak mimochodem, pálí do břevna, míč se prudce odráží do našich vytřeštěných očí. Proč ne trošku níž ten balón? 2 minuty před koncem střílí levačkou Heinz, van der Sar, brankář Holanďanů, jen vyráží před sebe. Karel Poborský si míč lásky plně bere k sobě, může střílet, také to naznačuje, ale pak jemňounce dává doleva pod sebe. Šmicr, až zezadu atakován, až duchán, zblízka doráží. Znovu tanec a ruky hore. Poborský kope do reklamy Hyundai za bránkou, já to vidím a křičím, že ta pijavice televizní doby dostala do huby. Ten Karel na hřišti nejenom dře jak zátopek, ale také kreslí houslové klíče, jaké fotbalový svět ještě neviděl. Tato česká muzika už nemůže být překonána. Narychlo si vnucuju pochybný názor. Gólman holandský leží na břichu, opřen o lokty, na trávníku, potupen, pase koníčky a jeho oči přišpendlené na lítečkách našich útočníků tvrdí. Už před půl hodinou ve 20 hodin 5 minut jsme ten zápas měli vyhraný, tak jak ho teď v 9:30 večer můžeme prohrát? Prohrávali jsme 2-0 a otočili jsme zápas. To mužstvo má sílu. Zbývá pár nastavených minut, za mnou sedí paní z Brna a pokaždé, když dostane balón pohyblivý Davic, tak ječí ne! Konec. Obyčejné písknutí do píšťalky nám zní jako óda, víte která. Holandští hráči jsou zdrceni. Spadla opona. Ta krajina bylostných lajn i tyčí a zeleného trávničku je naraz mrtvá. Obyčejné písknutí rozhodčího jim zní jako umíráček. Jejich trenér se zvláštním jménem, advokát, prchá do podzemí, jako by prohrál životní proces. Fotbal je absurdní divadlo, tyčka neplatí, rozhodčí je vždycky pro poražené, hráčem soupeře. Kdo je vlastně vítěz, když vítězství nás lámou a porážky zocelují? Když z úspěchu se točí hlava a z neúspěchu zas bolí? Jak poznáme vítěze, když si hráči po zápase vymění dresy? Naši chlapci hráli odvážný, útočný a lahodný fotbal, tedy opak toho, čím jsme vítězili nad krásnými Francouzi či Portugalci před 8 lety na Euru v Anglii. Teď jenom v trenýrkách, bosí, děkuji fanouškům, klaní se nám, děkuji i mně, dívám se na ty polonohé chlapy, čím jsou tak přitažliví. Trenér se objímá krátce s Nedvědem a něco si říkají. Je možné, že moje počty nejsou přesné. 12. hráčem byl Karel Brickner, a 13. hráčem české publikum, přestože Holanďanů bylo v hledišti třikrát tolik, co nás. Blažený dirigent s šedivými, rozsuchanými vlasy nám děkuje, uklání se a pomalu od nás odkrajuje své tělo, jak se stupuje po schůdkách do fotbalových sklepů, ještě na okamžik jeho bysta a hlava o koncert končí. Hráči taky odcházejí do podzemí, které je pro ně zlatým dolem. Pro soupeře je už 10 minut peklem. Můj tchán hrál si za Bčko Dukly, když byl na vojně, takže tam on končil a začínal tam Masopust Pluskal. A dobře víme, že i laici ten fotbal občas sledovali v roce 34 toho Pláníčku a Puče na mistrovství světa v Itálii, které zmafikoval potom Mussolini. Prohráli jsme s Italama ve finále. Plánička měl, myslím, zlomený žebr, zlomenou ruku. A ty naše manšafty měly takové dlouhé vlny a potom byl ten vytlačil v roce 62 v Chile. V dědině byla jedna televize. Tak jsme se tam natlačili a já už nevím, jestli to byl přímý přenos, myslím, že to byl spíš záznam, že jsme všetci chlapi z dědiny se dívali na to finále z Chile. No a potom Ježek v tom Bělehradě, takže já jsem měl dva kluky, mám dva kluky, tak jsem si říkal, no mohli by to zkusit, protože myslet si, že děcko stráví čas jenom u houslí nebo v literárně dramatickém kroužku, je omyl. Ten mladý organismus se potřebuje vybít taky fyzicky. A když to má mantinely, tak je to lepší, než když to je živelné. Takže moje žena, protože ten její otec byl v té Dukle kdysi v 50. letech, tak zavedla mladšího kluka tady do toho fotbalu. No a tam ti trenéři a spol, když uviděli, že já jsem právník, tak mě lapli, protože ten fotbal u těch žáků a dorostenců si musí trochu na sebe sám taky vydělávat. Fotbal profesionální u nás to je černá díra, do které háží peníze fanatici nebo patrioti těch měst, ale nikdy jim to nic nevydělá. Pokud zrovna neprodají někoho jako Hubníka kdysi do Moskvy za 100 milionů korun, nebo dneska Slavia Krále, myslím, že taky do Moskvy. Takže museli se zhánět peníze. Já jsem se tam stal předsedou občanského sdružení. To jsem dělal nezištně 25 roků. Mladší kluk tam byl 25 roků. Od toho dětství až se posunul někde do toho managementu, když měl dvě těžké zranění kolen. No a jak jsem říkal na začátku, tak V těch letech 96 až 2006, 2008 jsme měli vynikající manšaft. Uhrin sestavil v Anglii tým, který skončil druhý, prohrál až ve finále s Německem. To byli právě ti kluci Nedvěd, Šmicr, Poborský, Rosický, šefoval jim Němec Jiří. A tak když se tady ukázala možnost, každý oddíl dostal asi 3 nebo 4 stupenky, podívat se na to mistrovství Evropy, tak já jsem neváhal, protože s panem Brickrenem jsem měl párkrát možnost se potkat a tak jsem tam letěl. Mimochodem Brickner, když byl kdysi před 25 lety nebo kdy vyhozen z Olomouce, já říkám vyhozen, no tak se dohodli, že skončí, protože se manšaftu nedařilo, tak měl rozhovor v rozhlase, v rádiu. A tam ten redaktor mu říkal, pane Bricknere, a co teď budete dělat? A já jsem vezl hrozný ze Znojma dom a poslouchal jsem to v rádiu, těšil jsem se na ten Riesling, až ho budu presovat, ale ten Brickner mě zaujal. Takže pane Bricknere, co teď budete dělat? A on říká, budu trénovat Real Madrid. A ten reportér říká, fakt jako a odkdy, nebo jak to máte to? A on říká, no zatím je to půl na půl, já chcu a oni ne. Takže přes ten Zlín, přes zlínský fotbal, jsem se dostal tady na to vrcholné utkání, kde z 0-2 jsme vyhráli 3-2 a pak jsme skončili třetí na to mistrovství Evropy. Jak už jsem říkal, Já jsem se odstřihl od fotbalu v roce 2016, protože náš fotbal do dneška není čistý a nevěřím tomu, že rozhodčí dělají chyby neumyslně. Já jsem tam viděl samozřejmě původně fotbal nebo jakýkoliv kolektivní sport, podobnost s tím divadlem. Režisér nesmí na hřiště, ale režíruje ty herce. Trenér nesmí na hřiště, režíruje svoje hráče. To je i v hokeji, to platí. Když má trenér charisma, jakže Karel Brückner charisma měl a má, myslím, že teď měl nedávno 80, tak ty diváky to baví a může jim to něco přinést, zejména třeba ty rozhovory, protože je vidět, že ten chlap se nezajímá jenom o ten blbý balón, ale taky o něco jiného. Takže mě to připomínalo divadlo, i proto mě to do jisté míry chytlo, protože když přijdete na ten stadion, na ty tribuny, kde je 5, 6, 7, 8 tisíc diváků a teď na tom hřišti ty barevné dresy, zelený trávník, bílý lajny, ono je to všecko tak dobře poskládané, jak už to chtěli mít staří Římané. Chléb a hry. Ale odstřihl jsem se, protože náš fotbal je, řekl bych, chromý, když ne na dvě nohy, tak určitě na jednu nohu a s tím se těžko proniká na mezinárodní pole. My tam pronikáme jedině díky trenérům, jako je dneska Šilhavý v reprezentaci s asistentem Jirkou Chytrým, který prošel Zlínem, a nebo ten Trpišovský ve Slavii. Ale takových trenérů moc není. Já bych se radši vrátil k těm režisérům, případně k lidem, kteří mě něco přinesli. Já těch 25 roků v tom fotbale mám někdy okamžiky, kdy to vidím téměř jako zbytečnou věc. Ztracený čas. Ale zase si oponuju, že to tak není, protože nešlo jenom o emoce, ale taky o to, že tady na té Vršavě, kde jsme vybudovali 5 hřišť, denně trénuje 300 děcek. Denně. A to je přece jenom zaměstnání pro ty kluky, který má při formování jejich charakterů nějaký smysl. Já jsem ty fotbalisty párkrát vzal do svého sklepa a ono se řekne, že oni jdou denně 2 hodiny na trénink a pak nic nedělají. Je to trochu pravda a není to pravda, protože je to obrovská dřina, ale hlavně psychická. Velké napětí, stresy a málo který z těch kluků to zvládá. Navíc si musím uvědomit, že ten fotbalista ve 30, dneska 35, končí a pak neví, co se svým životem. Někteří jednají programově, připravují se na to, připravují je na to dokonce trenéři, ale řada z nich, těch kluků, po té 30 vyloženě skolabuje a neví, co s tím. Tak herci to mají v tomto trochu jednodušší. Takže já jsem viděl, že když jsem je pozval do sklepa a tam jsme pokoštovali moje vína v takovém tom tradičním prostředí, v tom kvelbení, v té noře, se mě jeden chlap ptal, Josefe, a když jdete dolů, tady po těch schodech, tak ty schody vedou taky nahoru, se začali chechtat. A já říkám, no člověče, to není tak směšná otázka, protože když si tady sednem důle a začnem koštovat a pijem to, tak koštujem třeba do druhého dne do rána. Takže ten den, kdy sejdem dolů, ty schody už navrch nevedou. Já jsem o tom víně hodně napsal. Mně kamarád mého otce, páter Alois Brázda, říkal, Jožko, víno stvořil pánbu proto, aby jsme měli některé ty naše těžké životní okamžiky lehčí. Tím myslel to, že víno zmírňuje bol a žal a násobí radost. A já jsem to víno vždycky pil z radosti při výročních obyčejech, o kterých jsem už mluvil. To znamená, když tady byl ten Jiří X Doležal, fotograf, tak řekl doktoru Pavlištíkovi, etnografovi, v podstatě myslím si, že i sociologovi. Pane doktore, zkuste mě vyjmenovat nějaký zvyky, při kterých se na Moravě neužívá droga, to znamená, při kterých se nepije alkohol. Dumali jsme a na nic jsme s doktorem Pavlištíkem nepřišli. Ano, od křtin přes svatby až po pohřby se užívá ten alkohol. Jak říkal Karel Pavlištík, slivovica nebo víno za to nemůže. To je jako s ohněm. Když s ním neumíte zacházet, tak vám uškodí. Když s tím umíte zacházet, tak je to pěkné. Takže s Pavlištíkem si dát štamprlu, to byl rituál. On říkal, tak ťuknem si, podívejte se do nebe, zakloňte hlavu, udělejte ách, hoďte to do sebe a život je pěkný. Já jsem neviděl vinaře alkoholika. Ten vinař pracuje 9 měsíců na té vinici. Je takový to prenatální období hroznů, neboli vína. Protože už v březnu začneme stříhat vinohrad, děláme z něho gotické oblouky, vážeme ho, protože ty tažně ve vodorovné poloze nesou nejvíc nebo nejkvalitnější hrozny. Je to zajímavé, když jsem tam měl valachy ve vinohradě z jara, tak oni říkali, ty blázniš, ty to úplně zničíš, ten strom. Ano, ten vinohrad je jak pralesní rostlina a my ho ostříháme na 3, na 4, na 5 oček, 2 tažně. Takže všecko ostatní jde pryč. 80% té křoviny jde pryč. Už v květnu vidíme, když to kvete, takový malý jakoby zelený krystálky, a to už jsou ty hrozinky. Musíme vylamovat zálistky, fazuchy se tomu říká, třeba u rajčat, protože to zbytečně tahne. Už v červenci vidíme, jak ty hrozny se tvarují. V srpnu už můžeme ulamovat kousky střapců, těch skorých hroznů, chrupky, nebo čabaňské perly, iršajů, Millera Thurgau, už to koštujeme a víme, jaký to bude. No a v září už se to pozbírá a s tím vínem je to trochu jako s psaním. Kdo chce psát, musí umět zabíjet svoje milé věty. Vraždit svoje miláčky. Psaní je psaní a z toho musí být jistá část odpadu nebo balastu, který ten, kdo píše, musí povyhazovat, aby to bylo hutný. Takže my, když pozbíráme ty hrozny, tak to nasypeme do třeba 120-litrového dřevěného škopku. A já potom musím vzít šroťák s klukama a ty krásný hrozny nalitý střapce, který v té dlani to je požitek, tak to hážem do toho šroťáku. A já vyloženě z bolesti ty střapce šrotuju. Když se to pošrotuje, tak to napadá zase do té bečky a je toho polovina. Možná ani ne. Teďka to mícháme, červený víno kvasí v tom dřevě 10-14 dní, aby od slupek chytlo barvu. Bílé víno se presuje, někdo hned, někdo druhý den, někdo za 12 hodin. Takže když to vypresujem, tak to nalejeme do nádob, kde se víno takzvaně odkaluje. Je to lepší, protože tam nezůstanou ty věci, které si ty hrozny nesly z toho vinohradu. Takže za 2-3 dní se tam hodí šlauch, kousek od vrchu, a vytáhne se ten rmut, ta šťáva se vytáhne a na spodu ostane kal. Čili zase 5-8% je balast, který se musí vyhodit. Pak se to víno naleje do beček, kde vykvasí. My čekáme někdy i v noci, až se ta láva vyhrne z toho staletého dřeva, protože já tam mám bečky starý 20-30, jednu bečku mám po stařečkovi z roku 1924, ale to dřevo taky rostlo, ten dub nebo ten agát rostl třeba 50 nebo 200 roků. Z toho jsou bečky, tak já proto říkám, ze staletého dřeva se vyhrne láva a my to v tu chvíli koštujeme. A ta láva je teplá, ten burčák je výborný na všechny nemoci, na odkašlání pro starý chlapy. Takže my to koštujeme. No a za pár dní je z toho řezák, to znamená, že ten burčák je lahodný, milý, jak malý děcko. Do roku, do dvou, do tří. Potom začne být vrtošivý, pohyblivý a Za měsíc je z něho řezák, to málo kdo zná tento termín, řezák, který řeže v krku na jazyku, je tvrdý, je ostrý, je tam plno kyselin a je protivný jak děcko v pubertě. No a ten řezák se přemění za 14 dní, za měsíc a půl a já tam nedávám, mě se ptají lidi, školíš toto víno? Říkám, ne, já jsem nikdy nesnášel školení v minulosti a víno neškolím, nic tam nedávám. Pouze se bečka vysíří plátkem síry, aby se dezinfikoval ten vnitřní prostor. To víno vykvasí, vyčistí se. Fleming řekl, že víno je nejhygieničtější nápoj na světě. To víno je kalné, když je to řezák. Za 14 dní na nás už vidíte, že to je čistý a za měsíc už to má jiskru. Že když to dáte proti světlu, tak se to láme a září to na všechny strany. Potom na Vánoce už koštujeme čistý vína, který mají vjem zrakový, čichový a je tam buket. To znamená, že to převaluje na jazyku. A když ten svět, který, když tam kolikrát jdem do toho sklepa, do té nory, kvelbené, když ten svět je kolikrát kormutlivý, tak my tu realitu proženem tím koštířem a takto ten svět napravujeme.